السعر بالنسبة للحافلة تبدأ $180,000 وانت طالع معناتها انت ولا معناتها تحب معناتها لي كاباسيتي لا لونغور انسي دو سويت دونك فما معناتها اون جام لارج اللي موجودة اللي نجمو احنا نطرحوها على السوق التونسي معناتها ونأكد احنا توا رانا في إطار تجربة اللي هي الهدف منها on fait la mesure et l'évaluation نتاع البيرفورمانس نتاع التكنولوجي هذيا alors هذيا البيوس هذيا elle est équipée de deux batteries deux systèmes de batterie اللي موجود فوق ومن تالي اللي يعطيو une autonomie avec des batteries lithium iron phosphate donc هذو بس sont des batteries de grande performance avec les protocoles IP67 اللي هما des protocoles anti incendie donc ce sont des protocoles معروفين على الشكل الانترناسيونال تعطينا 250 كيلومتر d'autonomie ce bus يهز 90 passagers dont 28 يكونوا assis l'avantage هذا donc ce bus là au ralenti il ne consomme pas il n'émet pas ou même il y a un avantage lorsque le chauffeur il décélère la batterie est chargée dans l'عجل on dégage de l'énergie et on recharge les batteries donc il y a de la technologie dans ce bus là où il est doté ce bus avec un chargeur qui est comme non zghir non encombrant il est installé dans les terminus ou dans les dépôts واللي يعطيك اون شارج رابيد في 3 4 سوايع تشارجيها وتجم في نص ساعه تاخذ مثلا اون اوتونومي 200 كيلومتر سوبليمونتير لافونتاج نتاع الالكتريك هذايا سي كو احنا توا ستيك في الليل عندها ان كرو دو كونسوماسيون دونك هذوما الكيران في الليل يدخلوا لي ديبو يتراكاو دونك اون بو لي شارجي بوندون لو سوار دونك وقت حتى احنا اليوم بالنسبه للمنظومه معناتها نتاع الالكتريسيتي والطاقه نجموا معناتها نكونوا مع ستيك معناتها دون لو سونس سي غانيون غانيون وبالنسبه للريشارج بوندون لا جورني اليوم احنا الدوله واللاين ام قاعدين نشجعوا في الطاقه الانرجي رينوفلابل في لي بانو فوتوفولتايك دونك اليوم هذا السيستيم باش يكون ناجع ويحد لنا من الديبونس نتاعنا من الخروج الدفيز بالنسبه للشاب تاع ديزيدرو كاربور والديفيسيت انرجيتيك